Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 27 серпня, п'ятниця. І упродовж нашої програми будемо говорити про таке. Що може запропонувати Україна в обмін на зниження ціни російського газу?
Це перш за все труба газова, це газорозподілюючі мережі, це питання, які стосуються стратегічних об'єктів енергоатома.
Львів готується до міжнародного економічного форуму, що заважає притоку інвестицій до міста.
Я віддам цей контрольний пакет акцій своєї фабрики задарма тому, хто подолає корупцію у львівських судах.
У Харкові відкриють новий термінал міжнародного аеропорту.
Звичайно, що не можна його порівняти до Будапешту, до Парижу, але я був в Англії, в Італії, там аеропорти мають жалюгідніший вигляд.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Позачергова сесія Верховної Ради України 6-го скликання розпочнеться в понеділок 30 серпня. До розгляду внесені три питання, зокрема про зміни до закону про місцеві вибори. У парламенті вже зареєстрований проект змін до закону про місцеві вибори. Серед таких змін дозвіл брати участь у виборах партіям, які були зареєстровані пізніше, ніж за рік до виборів, а також збільшення числа членів територіальних виборчих комісій з 15 до 18 осіб. Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні 6 клопотань з питання законності надання ліцензії 5 каналу та TVI. Відповідне рішення суд виніс на засіданні в четвер. Нагадаю, що 8 червня окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Слухання у справі про частоти та ліцензії мають продовжуватися сьогодні зранку. У Пакистані триває евакуація з південної провінції Сіндх. Потреба в евакуації людей з трьох міст з загальною чисельністю на населення 400 тисяч виникла після того, як річка Інд зруйнувала дамбу. Керівник місцевого підрозділу Національного агентства з надзвичайних ситуацій Салех Фарук твердить, що багато жителів дельти річки Інд уже виїхали та ще тисячі залишилися. Американські плани виведення військ з Афганістану наступного року надихають Талібан. Так вважає президент Афганістану Хамід Карзай. Під час розмови з членами американського конгресу він сказав, що призначення часу виведення військ на липень 2011 року є моральною підтримкою для повстанців. Карзай також сказав керівнику американського центрального командування Джеймсу Меттісу, що тероризм не можна перемогти, якщо не викорінити бази терористів за кордоном. Ймовірно, йдеться про Пакистан, де Талібан та інші групи мають можливість поповнювати свої лави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Росії продовжаться газові переговори міністра палива та енергетики Юрія Бойка із керівництвом «Газпрому». Чи вдасться українській владі домовитися із Москвою про зміну формули ціни газу та її зниження? На думку експертів, такий варіант сьогодні є реальним. Питання у тому, якою може бути ціна таких домовленостей. Опозиція заявляє, що взамін поступок Москва вимагатиме частини української газотранспортної системи. Фахівці ж зазначають, що зараз на руку Києву може зіграти ситуація на європейському газовому ринку. Більше про це у матеріалі Ярини Матвійчук.
Будучи в опозиції, представники нинішньої влади критикували попередні газові угоди з Росією, укладені за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. Під час президентської кампанії команда Віктора Януковича обіцяла змінити газові відносини з Москвою. У квітні президенти України і Росії підписали в Харкові угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту на території України на 25 років до 2042-го. В обмін на це Україна отримала зниження ціни російського газу на 30%, але не більш ніж на $100 за тисячу кубометрів. Як заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, Київ намагатиметься переконати Москву в необхідності змінити газові угоди, де прописана базова ціна $450 за тисячу кубів російського газу. Російський «Газпром» і справді може погодитися на зміну формули ціни, вважає опозиційний прем'єр-міністр Сергій Соболєв. Але, на його переконання, в обмін на це українській стороні доведеться платити надто високу ціну.
Це перш за все труба газова, це газорозподілюючі мережі, це питання, які стосуються стратегічних об'єктів, енергоатома.
Сприяти Україні в газових переговорах з Росією нині може кон'юнктура на європейському ринку газу, зазначає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Адже наразі європейці зменшують споживання класичного газу, натомість збільшують споживання зрідженого та сланцевого, нагадує він. Росія ж очікує до 2012 року, що ціна на газ зросте майже вдвічі, досягши до кризового рівня, зазначав раніше заступник керівника «Газпрому» Олександр Медведєв. А компанія «Газпром» нині переживає не найкращі часи, розповів Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Росії, нині опозиційний політик Борис Німцов.
Газпром знаходиться в стані предбанкротном, що
Газпром перебуває на межі банкрутства, і пан Путін, який є безпосереднім керівником Газпрому, прекрасно знає це. Тому очевидно, що будь-які пропозиції, спрямовані на зниження виручки Газпрому, будуть сприйняті із великим напруженням.
На думку експертів, пожвавлення українсько-російських переговорів і щодо ціни на газ, і щодо створення спільних підприємств по всіх галузях, зокрема і нафтогазовій, почнеться вже у вересні цього року.
Сьогодні у Росії продовжаться газові переговори міністра палива та енергетики Юрія Бойка із керівництвом «Газпрому». І про перспективи нових газових домовленостей розповідала Ярина Матвійчук. Завтра у Харкові відкриють новий термінал міжнародного аеропорту. Реконструкція аеропорту триває у рамках підготовки до Євро-2012. На церемонії відкриття очікують чимало гостей, зокрема президента України. Представники інвестора, що фінансує реконструкцію аеропорту, запевняють у 100% готовності об'єкта, розповідає Юлія Журавльова.
Про нібито неготовність нового терміналу до проголошеної дати відкриття повідомив напередодні один з місцевих телеканалів Харкова. Прес-служба компанії-інвестора, що займається реконструкцією, одразу ж спростувала закиди. Як запевнили в компанії, до урочистого відкриття об'єкт буде готовий на 100% і вже 28 серпня прийме і відправить регулярні рейси до Києва. Справжнім красенем називає новий термінал заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма. Він вже бачив об'єкт на власні очі.
Звичайно, що не можна його порівняти там до Будапешту, до Парижу, але я був в Англії, я був в Італії, і там аеропорти набагато більше мають жалюгідніший вигляд.
Пропускна спроможність нового терміналу – 650 людей за годину, що в 6 разів більше, ніж це було дотепер. Пасажирам та авіакомпаніям обіцяють до футбольного чемпіонату Європи позбутися усіх незручностей. Директор Харківського аеропорту Володимир Васильченко розповів.
Буде встановлена нова світлосигнальна система. Ми, на жаль, постійно стикаємося з проблемами посадки літаків, особливо в осінньо-зимовий період, коли в Харкові постійно тумани.
Реконструкція Харківського аеропорту розпочалася у квітні 2008-го. Левову частку робіт, за офіційними повідомленнями, фінансує держава, решту – інвестор. Загальна сума інвестицій перевищує 1,5 мільярда гривень. Здійснювати реконструкцію цілком за власний кошт неприйнятно інвесторам. За словами Володимира Васильченка, такі проекти окуповуються щонайменше за 50 років експлуатації, а можуть не окупитися зовсім. Тому оновлювати аеродромні комплекси як стратегічні об'єкти має держава, каже директор аеропорту. Родзинкою комплексу стане аеровокзал. Зведену у 1951 році будівлю архітектори вирішили залишити у первозданному вигляді і не позбавляти урочистості, характерної для сталінської архітектури. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
А Львів готується до 10-го міжнародного економічного форуму «Транскордонне співробітництво. Погляд у майбутнє». Захід відбудеться на початку жовтня у Трускавці за участі перших осіб держави. Облдержадміністрація вже створила спеціальний сайт. Однак попередні 9 форумів не сприяли надходженню інвестицій на Львівщину. Подробиці у матеріалі Галини Терещук.
Цього року у Львівську область залучено більше 40 мільйонів доларів іноземних інвестицій, переважно з європейських країн, найбільше з Польщі і Австрії. Але це, за даними Головного управління статистики, у 4,5 рази менше, аніж у першому півріччі минулого року. Нині спостерігається скорочення обсягів будівництва, промислового виробництва і зменшилась на 17% купівельна спроможність населення області. Про усі ці проблеми прикордонного регіону йтиме мова на 10-му міжнародному економічному форумі, на якому презентуватимуть інвестиційні проекти та інноваційні технології. Зокрема, проекти щодо транскордонного співробітництва, розвитку інфраструктури, туризму, енергетики, а це і будівництво автобану «Краковець-Львів», і розбудова Добротвірської ТЕС. А ще має бути донесено віднесена до західних учасників форуму «Нова економічна політика президента та уряду», адже щоразу на Львівському форумі міжнародні експерти і підприємці говорять про корупцію на усіх рівнях влади, непрозорі інвестиційні умови, бюрократію, політичну нестабільність державі, а це і є причинами зменшення надходження інвестицій в Україну загалом. Польський інвестор Єжи Конік, який працює на Львівщині, не так давно навіть пообіцяв віддати акції свого підприємства тому, хто подолає корупцію у львівських судах.
Отдам этот пакет контрольных акций даром.
Я віддам цей контрольний пакет акцій своєї фабрики задарма тому, хто подолає корупцію у львівських судах.
Керівник громадської організації «Інститут розвитку регіону» Валерій П'ятак зазначає, що проведення міжнародного форуму – важлива річ, бо це передусім промоційний захід, платформа для дискусій, на якій зустрічається влада, політики, підприємці, експерти. Як правило, наголошує пан П'ятак, через 2-3 роки після кожного форуму і налагоджується співпраця.
Це є контакти, попередні домовленості, це є майбутні проекти.
У рамках форуму заплановані українсько-польський день, конференції, презентації міст і регіонів, мистецькі виставки. Однак щороку економічний форум на Львівщині відбувається з політичним присмаком. Торік він проходив у час президентської кампанії, цьогоріч незадовго до місцевих виборів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Сімферополі цими вихідними пройде загальнонаціональний з'їзд «Курултай кримсько-татарського народу». Чергове засідання делегатів Курултаю планувалося на кінець року, однак через загострення етнополітичної ситуації на півострові Меджліс розпорядився провести з'їзд наприкінці серпня. І про що йтиметься на Курултаї, запитаємо кореспондента радіо «Свобода» у Криму Володимира Притулу. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Чи відомий порядок денний з'їзду, який обговорюватимуть делегати?
У порядку денному Курултаю, який відбудеться 28 і 29 серпня, 7 питань, 3 з яких можуть реально вплинути на розвиток політичної ситуації в Криму та за його межами уже найближчим часом. Першим питанням делегати заслухають свого голову Мустафу Джемілєва про громадську політичну ситуацію в Криму і завдання, що в зв'язку з цим постають перед органами етнічного самоврядування кримських татар. Як прогнозують місцеві оглядачі, Курултай може ухвалити рішення про радикалізацію форм боротьби за права кримсько-татарського народу. Проте представники кримських татар кажуть, що ці заходи завжди були і будуть мирними. Ну і ще одне питання про участь органів етнічного самоврядування у місцевих виборах. Очікується, що Курултай підтримає рішення Меджлісу на вибори йти разом з Народним рухом України. Інше важливе питання про скликання і підготовку до міжнародного форуму, на якому стоятимуть питання безпеки кримсько-татарського народу. Планується, що цей захід пройде наприкінці нинішнього року.
А з якою метою скликатиметься такий форум?
Ідея скликання міжнародного форуму з питань безпеки кримсько-татарського народу в Україні вперше прозвучала на жалобному мітингу 18 травня нинішнього року. Тоді його учасники ухвалили резолюцію спеціальну, в якій зазначили, що Україна без допомоги міжнародних структур не здатна зараз забезпечити безпечний розвиток кримсько-татарського народу та його на його історичній батьківщині в Криму. Ось що розповів Радіо Свобода керівник відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу Алі Хамзін.
Міжнародний форум скликається через небезпеку, яка нині загрожує і самій Україні, і кримсько-татарському народу у зв'язку з підписанням Харківських угод. Україна просто не здатна вирішувати наше національне питання. Саме тому цей форум має залучити високі міжнародні та європейські організації, певні держави, певні структури ООН, щоб вони допомогли Україні, вирішуючи наше національне питання, зберегти територіальну цілісність держави, захистити її від посягань, які можуть виникнути після Харківських угод.
Зазначив керівник відділу зовнішніх зв'язків Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін. А про що говоритимуть на загальнонаціональному з'їзді Курултаю кримсько-татарського народу, ми говорили із нашим кореспондентом у Криму Володимиром Притулою.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 27 серпня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні до Приштини прибуває глава німецької МЗС. Політик закликав Сербію визнати незалежність Косова.
Німеччина є головним торговельним партнером Сербії. Вона для неї друга найбільша країна-донор.
Як донеччани святкуватимуть День міста?
Свято не обійдеться без концертів вуличних музикантів, а також напівжартівливого запливу на ваннах у міському ставку.
І про що пише українська преса?
Однією з найбільших проблем сучасної України є ухиляння від сплати податків.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Позачергова сесія Верховної Ради України 6-го скликання розпочнеться в понеділок 30 серпня. До розгляду внесені три питання, зокрема про зміни до закону про місцеві вибори. Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні продовжить розгляд справи про законність надання ліцензії 5-му каналу та каналу TVI. Напередодні цей суд відмовив у задоволенні 6 клопотань каналів. У Пакистані триває евакуація людей з південної провінції Сіндх. Потреба в евакуації з трьох міст з загальною чисельністю населення 400 тисяч виникла після того, як річка Інд зруйнувала дамбу. Американські плани виведення військ з Афганістану наступного року надихають Талібан, так вважає президент Афганістану Хамід Карзай. Про це він сказав під час розмови з членами американського конгресу. Українські футбольні клуби провели напередодні матчі відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. Результатами цих поєдинків продовжать боротьбу в груповому турнірі Ліги Європи харківський металіст і львівські Карпати.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні керівник Міністерства закордонних справ Німеччини Гідо Вестердвале відвідає Приштину, столицю Косова. Напередодні політик закликав Сербію погодитися із незалежністю Косова та зосередитися на вступі до Європейського Союзу. Однак Белград не так легко переконати. Чого насправді хоче Сербія, знає Дмитро Шурхало.
Опозиція до косовської незалежності є ключовим стовпом закордонної політики Сербії. Така позиція, у свою чергу, дратує європейців, адже незалежність Косова, за їхніми словами, це доконаний факт, і з цим треба миритися. Саме з такою позицією німецький міністр закордонних справ приїхав до Белграда. Він не перший західний політик, що намагається переконати цю країну прийняти те, що вже неможливо змінити. Але позиція Німеччини щодо Сербії міцніша, ніж позиція, скажімо, Бельгії чи Іспанії. Адже в своїх долонях Німеччина тримає дві дуже привабливі речі – гроші та ключі до ЄС, стверджує сербський аналітик Ірена Чарович.
Німеччина є головним торговельним партнером Сербії. Вона для неї друга найбільша країна-донор і четвертий найбільший інвестор. Це дуже важлива країна. Крім того, вона вирішує багато питань у Євросоюзі. Міністр Вестервеле вже не раз говорив про втому від розширення. Німеччина дуже пильнує процес розширення, і вона його не пришвидшить.
Візит міністра Вестервелле був запланований іще 6 місяців тому. Однак тепер він збігається з новою ініціативою Сербії. Белград подав Генеральній асамблеї ООН проект резолюції, в якому він хоче домогтися подальших переговорів щодо статусу Косова і пропонує не визнавати одностороннє відокремлення Косова за прийнятний спосіб вирішення територіальних суперечок. Від Сербії не вимагають визнавати незалежність Косова, щоб розглядати далі її заявку на вступ до ЄС. Однак зволікання з видачею генерала Ратка Младича, який організував воєнні злочини в Боснійській Серебрениці, ускладнює європейський шлях Белграда і підштовхує Європу до думки, що Сербія не хоче виконувати найелементарніші реформи. Саме така позиція спонукає європейців підозрювати, що Сербії важливіший безвізовий режим із Європою вже отриманий наприкінці минулого року, ніж сам вступ до Європейського Союзу.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми знову повертаємося до українських тем. Покетбук замість традиційних підручників пропонує ввести у користування школам віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. Ця електронна книга вміщує усі підручники за 11 років навчання. Однак учень повинен викласти за неї принаймні $300. Тим часом Міністерство освіти завершило розробку проєкту державної програми щодо масштабного впровадження у навчальний процес нових інформаційних інформаційно-комунікаційних технологій. Чи готові школи до таких нововведень, дізнавалася наша кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Новий навчальний рік готує для учнів та вчителів чимало сюрпризів. Із поверненням до 11-річки та зміною програми для учнів 10-х класів невирішеним залишається питання забезпечення учнів підручниками. Міністерство пропонує закладам освіти альтернативу – електронні навчальні посібники. Це електронні версії підручників за новими програмами, які можна знайти на інтернет-сайті Міністерства освіти та науки. Черкаські школи до нового навчального року за новими планами вже повністю готові, розповідає директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому Ірина Топчій. Тому ситуація, що склалася в Україні із нестачею підручників, не вплине на навчальний процес. Вона зауважила, що усі школи міста мають підключення до інтернету.
Учні зможуть користуватись тими електронними підручниками, які вже зараз запропонувало міністерство. Вони вже з'явились з декількох предметів. Я думаю, що до 1 вересня вони з'являться остаточно.
Між тим, щоб користуватися електронним підручником вдома, учень щомісяця має сплачувати абонплату за користування інтернетом. Це приблизно 100 гривень на місяць. Директор Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 Микола Базилевський запевняє, що його школа, згідно із рекомендаціями Міністерства освіти та науки, вже внесла корективи до навчального плану на наступний рік. Основною проблемою директор називає нестачу підручників для учнів 10-х класів, які у школу досі не завезли. Із використанням електронних посібників, скоріш за все, виникнуть проблеми, каже Микола Базилевський, адже практично з тисячі учнів більше половини не мають вдома підключення до мережі інтернет.
Ми моніторинг проводили, у нас близько 400 комп'ютерів вдома в дітей, близько 300, більше 300 вихід до мережі інтернет. А в школі забезпечено, інтернет, доступ.
Навряд чи проблеми із навчально-методичною базою шкіл вирішиться до 1 вересня. В найкращому випадку підручники за новими програмами у черкаських школах з'являться під Новий рік. А поки у вчителів та учнів 10-х класів немає альтернативи, окрім використання електронних підручників, запропонованих міністерством. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкас.
Цими вихідними Донець святкуватиме свій 141-й день народження. За традицією, вугільна столиця відзначатиме і День шахтаря. Донець чекає подарунків від гостей з міст-побратимів і російських земляків-донбасців, а також від гравців футбольного клубу «Шахтар». Більше про сюрпризи і традиції святкування розповість наша кореспондентка Ольга Доробських.
Терикони, шахти, троянди і футбол – ці речі асоціюють із Донецьком, і вони є символами святкування дня народження молодого міста з англійсько-радянською історією. Для шахтарів остання субота серпня – це традиційно день тиші, відпочинок від тяжкої праці, зрозуміти яку можна лише спустившись у лаву, розповів Радіо Свобода начальник другої дільниці шахти Трудовська Микола Дожужин.
Це єдине свято для Донбасу, яке відзначають у колі родини. Спочатку урочиста частина, потім сім'ї шахтарів збираються разом. Святкуємо з алкогольними напоями і так далі. Втім, найголовніше, усі пам'ятають, що завтра їхати до шахти, а п'яним у шахті робити нічого.
П'яний в шахті, там ділати нічого.
На честь Дня шахтаря у місті проходить 10-й ювілейний фестиваль «Троянди Донецька». Свято не обійдеться без концертів вуличних музикантів, а також напівжартівливого запливу на ваннах у міському ставку. Окрім того, в суботу Донецьк очікує прибуття гостей з 11 міст-побратимів, а також із російських земляцтв донбасівців. У неділю відкритою сценою буде площа біля Донбас-арени, де виступатимуть місцеві фольклорні колективи. До речі, цього року на День міста патріотичним настроєм пройнялись футболісти клубу «Шахтар». В суботу спортсмени спробують написати святкове панно, на якому буде зображена картина міста, що готується до Євро-2012. Про це Радіо Свобода розповіла донецька художниця Тетяна Пономаренко-Левераш.
Мірча Луческу сам таку ідею запропонував. Він, як почесний громадянин Донецька, вигадав таку акцію. Футболісти намалюють емблему Євро, і ви побачите не просто емблему, а те, як наш шахтар з вугіллям її тримає.
Футболісти подарують авторське панно музею Донецької міської ради, де його зможе подивитись кожний пересічний донечанин. А на завершення свята гравці шахтаря в неділю ввечері зустрінуться з маріупольським Ілічевцем на Донбас-арені. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ремонти відомчих басейнів, будівництво доріг для урядовців і дорогі чартерні рейси чиновників – ці теми домінують
статтю сьогоднішній пресі. Докладніше з анонсом публікацій вас ознайомить наша колега Ірина Біла.
Однією з найбільших проблем сучасної України є ухиляння від сплати податків. Від цього страждає бюджет, відповідно виникають проблеми з видатками на медицину, освіту, благоустрій міст і сіл та інші важливі для суспільства речі. Водночас, як стверджує газета по-українськи, чималі гроші йдуть для збагачення можновладців та на забезпечення для них максимально комфортного життя. Персонально Януковичу вимостили за 50 мільйонів гривень дорогу. Тепер мостять ще й для Азарова. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв витратив 1 750 000 гривень на чартерний переліт до Пекіна на цілком пересічне засідання міжурядової українсько-китайської комісії. А ще планується викласти 5 мільйонів гривень на ремонт басейну на території державного санаторію Конча-Заспа. Заголовок статті «Янукович і Клюєв спонукають не платити податків». Зате Клюєв заощадив на добових, адже він злітав туди-назад за один день, виправдовується в газеті «Сьогодні» речник урядовця. А взагалі, політ обійшовся б значно дешевше, коли б був інший, новий літак, який би споживав менше пального. Інші пояснення урядовців пропонуються в статті «Басейн за 5 мільйонів і форма за 3,5 мільйона гривень». Сучасний український кінематограф є доволі суперечливим явищем і здебільшого невеселим. Однак, як пише газета «День», звичка до цілодобового оплакування є не менш згубною для кіна, аніж нестача коштів чи ідей. Тому дописувач видання зосереджується на тому, що в українському кінематографі є. Що вдається зробити і на тому, що заважає зробити більше. Публікація називається «Українське кіно. Спроба народження». Фахівці в галузі вікової психології дедалі голосніше говорять про тотальну психологічну безграмотність батьків і педагогів, про те, що вони, зовсім того не прагнучи, формують лінивих споживачів і байдужих споглядачів. На підставі чого вони роблять такі висновки і як це змінити, розповідають «Ізвістя в Україні» у матеріалі «Перший дзвоник». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас знову новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу, чекаємо.
Дякую, Тетяно. Позачергова сесія Верховної Ради України шостого скликання розпочнеться в понеділок, 30 серпня. До розгляду внесені три питання, зокрема про зміни до закону про місцеві вибори. У парламенті вже зареєстрований проєкт змін до цього закону. Серед таких змін – дозвіл брати участь у виборах партіям, які були зареєстровані пізніше, ніж за рік до виборів, а також збільшення числа членів територіальних виборчих комісій з 15 до 18 осіб. Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні продовжить розгляд справи про законність надання ліцензій «П'ятому каналу» та каналу TVI. Напередодні цей суд відмовив у задоволенні 6 клопотань каналів. Відповідне рішення суд виніс на засіданні. Поки що суд завершив процедуру вивчення клопотань і переходить до розгляду апеляційної скарги по суті. Нагадаю, що 8 червня окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином було оскаржено рішення Нацради від 27 січня цього року про виділення TVI та «П'ятому каналу» частот на мовлення. У Пакистані триває евакуація з південної провінції Сіндх. Потреба в евакуації людей з трьох міст з загальною чисельністю населення 400 тисяч виникла після того, як річка Інд зруйнувала дамбу. Керівник місцевого підрозділу Національного агентства з надзвичайних ситуацій Салех Фарук твердить, що багато жителів дельти річки Інд уже виїхали та ще тисячі залишилися. Американські плани виведення військ з Афганістану наступного року надихають Талібан. Так вважає президент Афганістану Хамід Карзай. Він сказав про це під час розмови з членами американського конгресу. Карзай також повідомив керівнику американського центрального командування Джеймсу Меттісу, що тероризм, на його думку, не можна перемогти, якщо не викорінити бази терористів за кордоном. Ймовірно, йдеться про Пакистан, де Талібан та інші групи мають можливість поповнювати свої лави. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив призупинити будівництво швидкісної автотраси через Хімкінський ліс у Підмосков'ї. У повідомлення на своєму відеоблозі в інтернеті Медведєв сказав, попри урядове рішення про будівництво магістралі, багато людей як у владі, так і в опозиції, соціальні групи та експерти вважають потрібним додатковий аналіз. Українські футбольні клуби провели напередодні матчі відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. За результатами цих поєдинків продовжать боротьбу в груповому турнірі Ліги Європи «Харківський Металіст» і «Львівські Карпати».
І таким інформаційний ранок п'ятниці 27 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня Ранкова Свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємося.